Beraz, Arrosa irratizariak 10. urtez antolatu ditu Euskal Herriko irrati librentzako jardunaldiak, aurtengo topaketa martxoaren 4. Larunbatarekin Errenterian Oreretan iragango da, eta honetaz hitz egiteko Aitziber Zapirain Arrosa sareko koordinatzailea dugu gurean. Kaixo, Aitziber, zer moduz?
Ongi, ongi eta zu?
Oso ongi. Beraz, aipatzen ditugu ja, bueno, Arrosa sarearen 10. Topaketak ospatuko direla larunbata hontan. Zeintzuk izango ziren edo zeintzuk dira aurtengo topaketaren helburu nagusiak?
Bueno, esango nuke alde batetik badela data berreskuratzea, ze 10. da, osasun izurritea izan dugu tarteko, iaz egin ziren, baina desordutan esango dugu egin arren, eta aurten ba, martxoa hilabetea berreskuratu dugu, eta berreskuratu dugu baita ere ohitura eguna elkarrekin pasatzeko nahi edo ahalduenarentzat. Errenteriako Zintzilik irratia izango da harrera egingo diguna, 10. gosari batekin, eta hortik aurrera ohiko tailer, hitzaldi eta irrati saio goiza abiatuko dugu.
Hori da, guazen egitarobari buruz pixka bat hitz egiteko, aipatu dituzu, bueno, hor mainguru eta tailerrak, zeintzuk izango dira gai nagusiak?
Goizeko 11:00 telekomunikaziorako irrati eta loturak aipatuko ditugu. Horre Oreretan Errenterian Gaztaino auzoan badaukate sare aske bat autogestionatua, eta bueno, gaian adituak dira, eta aukera eskaini digute beraiek irrati zaleoi eta irratian aritzen garenoi oinarrizko saio bat emateko, ez? Askotan gu komunikatzailea gara eta arazoak etortzen direnean ez dugu jakiten nondik heldu. Orduan tailer hori eskainiko digute, eta bueno, azura eta automatizazio ere eta software librea, eta askotan aipatzen diren hitz tekniko hoiek parez pare lantzeko aukera eskainiko digute. Horrez gainera badago bigarren hitzaldi bat irrati libreen legeztatzeari buruz, alde on eta txarrak. Izan ere, joan den udan Espainiako gobernuak bere herrialdean egoera alegalean aurkitzen diren irrati zonbaitzuei atea zabaldu zien legalitatean sartzeko, marko legal batean sartzeko. Hau denak akotxa artean, ze papelen aldetik frogatu behar izan da irrati horiek 5 urte baino gehiagoko biziraupena dutela, eta zenbait gauza arautu dauzkatela ere frogatu behar izan da, eta jakinez irrati libre askok Bolondresen eskuetan segitzen dutela, eta haien kudeaketa ez dela beti erresa izaten. Orduan Arrosa saretik 8-10 irrati izan gara legeztatzearen aldeko urrats hori eman ahal izan dugunak, eta Espainiar gobernuak atera duen arren, horren kudeaketa gero Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak egingo dute, eta ikustekoa izango da prozesua nola joan den. Urtarrilan aurkeztu genituen denok aurkeztu beharreko papelak, eta oraindik hor dago dena airean. Ikustekoa izango da aurkeztu ezin izan duten irratiekin, besteak beste, jakinez gainera Arrosan gehiengoak direla, hoiekin zer gertatuko den. Ze Euskal Herrian 23 irrati libre inguru gaude, hoietarik egoera erregulatuan puntualak, Lapurdin Xiberuan eta Baxenafarroan legea frantsesa denez kasu horretan egoera legal batean aurkitzen gara, baina Nafarroan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan legeztatutakoak bagaude, baina ez gara denak. Eta ausartzen naiz esatera, gehiengoak egoera alegal batean aurkitzen direla. Bagaude batzuk lizentziadunak, beste batzuk udalirratiak direnak, eta beste batzuk duela 40-45 urte martxan jarri zirenak auzolanean eta horrela segitzen dutenak. Orduan, horren inguruko hitzaldi bat, mahai inguru moduko bat eskainiko dugu.
Oso ongi, informazioa izango da, beraz, eskuragarri baitare,
bai.
Gai Honi buruz, hori, bueno, itzalde eta formakuntza edo tailerri dagokionez, egitaragoa ez da hor amaitzen, geno, ondoren, bueno, ba, baitare bestelako jarduera batzuk proposatzen dituzute, ezta?
Bai, ordu berean, dena izango baita lehen aipatu dugun tailer praktikoa zein itzaldia eta ordu berean amaiketan beraz irratien arteko irrasaio eta audionovela bat grabatuko dugu Zintzilik irratian bertan, ondotik nahi duenak bazkaria izango du Gaztainoko auzo elkartean gogoratzen dugu ba izena eman behar dela eta aste arte honetan bukatzen da gauean ertziok H-rekin, H-ertziok abilduak email.com elbidera idatzi behar da eta bertan aste arte honetan gauean bukatzen da izena emateko aukera. Eta arratsaldean karaokea eta ongi pasatzeko aukerarik ez da faltako poteo musikalarekin, arrosako bingo, karaokea ezbarkatu bingoa izango da, eta hortxe.
Bueno, deialdiarekin gelditzen gara, gure, sareko irratiak animatzen ditugu, eta baita ere, behar bada, bai arroza sare ezagutu nahi duen ororentzat, guztiz irekia dira baita ere, tailer eta mailen guru hauek, beraz deialdia zabaltzen dugu, ezta?
Bai, azpimarratzen dugu, zebrabidean magazina entzuten ari direnentzat, edota beste irratietan elkarrizketa hau bera edatzen baldin badute, Arrosako topaketa kaintzuzen horiek direla, topaketa batzuk, ez da derrigorrez irrati bati lotua egon behar edo irrati batean aritu behar bertara hurbiltzeko, lehenengo hartu eman bat emateko aukera ere izan daiteke, eta normalki ongi pasatzen dugu, beraz, hotza ere bai, baina ongi pasatzeko aukera izaten da.
Noski baietz, guzti horrekin gelditzen gara Itziber Zapiren eskirmila gurean izatagatik, mila esker.
Laster arte.